südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere head kuulajad! Suur rõõm on teiega taas kohtuda siin Pereraadio eetris ja täna on stuudios Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent ja Rakvere Metodisti koguduse pastor Taavi Holman ja Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel. Selleks, et arutleda taas ühe John Wesley jutluse üle, see on tema 2018. aastal eesti keeles välja antud jutluse kogumikust pealkirjaga 52 jutlust ja number 9, mis kannab pealkirja Orjuse vaim ja lapseõiguse vaim.
Tere ka minu poolt, hea meel on tervitada teid ja olen Jumalale tänulik, et meie käes on selline hea vaimne varamu, mida võime täna palve meeles avada ja paluda, et Jumal juhataks meid.
Tere ka minu poolt ja õnnistatud lugemist ja kuulamist meile. Tõepoolest tänu Jumalale, et meil on Jumala sõna käes ja me võime seda lugeda ja soovime ühtlasi, et see lugemine oleks vaimu poolt valgustatud, sest lugeda võib mitut moodi. Võib lugeda lihtsalt nagu ajaloolist raamatut, mis võiks mõningast huvi pakkuda, aga meie tahame seda käsitleda pigem eluallikana, mille juurde Jumal meid juhatab. Ja selle 9. jutluse teema või juba pealkiri reedab, et me võime olla mitmesuguse vaimu all. Üks on siis orjuse vaim, teine on lapseõiguse vaim ja juba see sama sõna vaim ise äratas minu tähelepanu. Sest Jumal on vaim ja inimese kõige sügavam olemus on vaim. Ja see inimese kõige sügavam olemus, see on midagi niisugust, mis kirjeldab inimese olekut, inimese seisundit. Kui inimese vaim näiteks on rõõmus, siis ta on rõõmus sõltumata sellest, mis parajasti ümberringi toimub. Ta on positiivne, ta saab raskustest kergemini üle. Kui inimese vaim on pessimistlik või nukker või kurb või midagi taolist, siis jällegi tal võivad olla ka rõõmsad hetked, ta võib rõõmustada ja nalja teha, aga see sügavam olemus, see on see, mis ta on. Ja nii ka suhtes Jumalaga meil võib olla orjalik vaim või kartuse vaim või siis ükskõiksuse vaim, aga võib olla ka niisugune vaim või seisund, kus me oleme Jumalale lähedal, kus me teda usaldame, kus tema on meie taevane isa ja meie oleme tema lapsed. Ja see ongi üldiselt see temaatika, mida see jutlus siis käsitleb ja kus ta näitab meile meie osa, kus me saame iga üks ise vaadata, missuguses seisundis me siis Jumala ees oleme, missugune on meie usk, õieti tema vastu, meie usaldus ja kõik muu, mis sinna juurde kuulub. Nii et orjuse vaim ja lapseõiguse vaim. Siin on kohe juhtmõttena pandud alla Rooma kirja 8. peatüki 15. salm, kus meile öeldakse, te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse vaimu, kelles me hüüame apa, isa. Ja kuidas siis nende kahe vaimu saamisega lugu on, seda tahamegi jälgida siis nüüd selles jutluses.
Ja sisse juhatuseks ütleb John Wesley nõnda, Püha Paulus kõneleb siin nendega, kes on usu kaudu Jumala lapsed. Ta ütleb, teie, kes te tõeliselt olete tema lapsed, olete kõik joonud tema vaimust. Te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid kuna te olete pojad, siis on Jumal läkitanud teie südamesse oma poja vaimu. Te olete saanud lapseõiguse vaimu, kelles me hüüame Abba isa.
Siin äratab tähelepanu võib-olla kõigepealt ütlus, teie, kes te tõeliselt olete tema lapsed. Tähendab, see viitab juba vähemalt kaudselt sellele, et võib olla ka Jumala laps mitte tõeliselt või arvata, et oled, aga tegelikult ei ole. See on üks asi. Teine asi, kui nüüd rääkida sellest vaimust, siis üks asi on see, mis on inimese enda vaim või vaimne seisund või vaimne olemine, aga usklikul inimesel, kui ta on Jumalaga normaalses õiges vahekorras, on osadus Jumala vaimus veel. Meil on püha vaimu, Jumala vaimu osadus ja see ei ole mitte see, mis meie kujutame endast, vaid Jumal on läkitanud teie südamesse oma poja vaimu. Ja see on nüüd lapseõiguse vaim, milles tekib Jumala vastu usaldus ja temaga lähedane vahekord.
Teises lõigus jätkab ta ja ütleb, et see orjuse ja kartuse vaim on sellest armastavast lapseõiguse vaimust väga kaugel. Neid, keda mõjutab ainult orjalik hirm, ei saa nimetada Jumala poegadeks. Siiski võib mõningad neist pidada tema sulasteks, kes ei ole kaugel Jumala riigist.
Nii et me võime olla Jumalaga kas lapse ja isa suhtes, isa ja lapse suhtes, või siis niisuguses suhtes nagu on ori või sulane oma peremehe suhtes. Ja need on kaks väga erinevat asja, sest isa ja lapse vahel valitseb usaldus ja hea soe vahekord. Ka uskliku inimese ja Jumala vahel, kui vahekord on normaalne ja korras, valitseb samasugune suhe. Aga teine võimalus või õigemini enne seda võimalus on see, et inimene õpib Jumalat tundma, aga on tema suhtes hirmu täis, umbes sellise suhtumisega, et ta on nii suur ja nii püha ja nii kõrge, kes suudab ja oskab teda teenida nii nagu on õigus ja seal on hirm valitsevaks niisuguseks vaimuks ja see mõjutab neid ja Wesley ütleb, et me võime olla Jumalaga siis niisuguses suhtes, kus tõesti see orjalik vaim meid valitseb ja neid, kes selle all alles on, see jutlus räägib sellest tagapool rohkem ja põhjalikumalt, ei saa veel pidada õieti Jumala lasteks, vaid tema sulasteks. Noh, siin tuleb meelde see, kuidas Jeesus rääkis kahest pojast, kellest üks läks elu põletama, kui sai varanduse kätte ja teine oli kodus küll ja tegi ustavalt tööd, aga oli selle orja mentaliteediga, kui tuli hetk, et noorem tuli koju tagasi ja võeti väga hästi vastu, siis see paiskus sealt välja ja ütles, mina olen sind orjanud nii ja nii kaua ja nii hästi kõike teinud ja nüüd siis on siukene lugu ja mulle pole keegi aitähki ütelnud. Et seal selles loos tuleb väga hästi välja see orjalikkuse vaim selle vanema venna puhul.
Ja järgmine lõik viib sellele lähemale ja John Wesley ütleb nii, et karta on, et valdav osa inimkonnast. Jah, enamik sellest, mida nimetatakse kristlikuks maailmaks, ei ole saavutanud isegi seda, see tähendab siis sulase tasandit, vaid on kaugel eemal ega ole ka Jumalat nende mõtetes. Võib nimetada vaid mõnda inimest, kes armastab Jumalat. Pisut enam on neid, kes teda kardavad, kuid suuremal osal ei ole Jumala kartust nende silma ees, ega tema armastust nende südames.
Siin tõuseb nüüd esile selgelt nii-öelda kolm taset, kus inimene oma usuga võib olla. Kõige kõrgem on see, kus inimene on õppinud Jumala armastust tundma ja sellele ka vastama. Ta armastab Jumalat ja tasub meelde tuletada, et Jeesuse sõnul on see kõige suurem ja tähtsam ja kõrgem käsk, mis üldse on. Armastada Jumalat kõigest oma jõust, kõigest oma meelest, kõigest oma väest, koos kõigega, mis sul on. Ja John Wesley ütleb, et selliseid inimesi leiab, kui otsida ainult mõningaid. Siis neid, kes on Jumalaga nii-öelda peremehe ja sulase suhtes, et noh, Jumal on püha ja suur ja tema tahtmist tuleb teha, muidu läheb halvasti, neid on mõnevõrra rohkem. Aga kõige rohkem on neid, kes tegelikult on Jumalast eemal, kuigi nad usuvad, et ta on olemas. John Wesley nimetab seda siin kristlikuks maailmaks, aga see on niisugune, kus kristlikud põhimõtted küll elavad, neid rakendatakse, nende järgi püütakse elada, aga ikkagi tegelik suhe Jumalaga puudub ja inimesed suurelt osalt ei saa sellest isegi aru.
Küllap enamik teist, kes te Jumala halastuse tõttu saate osa paremast vaimust, võib meenutada aega, kui te olite samasugused nagu nemad, kui te olite samasuguse hukkamõistu all. Aga alguses te ei teadnud seda, Ehkki püherdasite iga päev oma pattudes ja oma veres, kuni te parajal hetkel saite kartuse vaimu. Ja sulgudes lisab te saite, sest ka see on Jumala and. Hiljem kartus kadus ja armastuse vaim täitis teie südamed.
Nii et on aeg, kus inimene Jumalat lähemalt ei tunne, kuigi ta võib temasse uskuda, võib kirikus käia, võib palveid lugeda, rituaale täita. Siis on aeg, kus ta tuleb Jumala juurde, Jumal on talle annud armu saada see Jumala kartuse vaim, kus ta hakkab tajuma Jumala pühadust ja seda, et Jumala asja tuleb tõsiselt võtta. Ja jällegi kolmas tase on siis see, kus selle kõige asemele või selle tulemusena tuleb Jumala armastus. Nüüd ma tean, et ma olen tema pealt, ma võin teda uskuda ja usaldada, koos temaga elada.
Viiendas lõigus jätkab ta, et seda, kes on selles algses meeleseisundis, milles ei ole hirmu ega armastust, nimetatakse pühakirjas maiseks inimeseks. Seda, kes on orjuse ja kartuse vaimu mõju all, nimetatakse mõnikord seaduse all olevaks. Ja sulgudes lisab, kuigi see väljend käib sagedamini sellise inimese kohta, kes on juutliku elukorralduse all, kes arvab, et ta peab täitma kõiki juudi seaduse riitusi ja tseremooniaid. Kuid inimest, kes on vahetanud arguse ja orjuse vaimu, armastuse vaimu vastu, nimetatakse õigusega armu all olevaks inimeseks.
Nii siis jutt on inimese meeleseisundist, nagu John Wesley seda siin nimetab. Ja üks seisund on see, kus inimene ei tunne Jumala vastu ei armastust ega hirmu. Ta lihtsalt on Jumalast eemal ja see ei ole tema teema. Ja seda siis tõesti nimetatakse pühakirjas maiseks inimeseks, inimene, kes tegeleb maiste asjadega, vaimsete asjadega, vaimulike asjadega eriti ei tegele. Ja kes on siis nüüd Jumala pühadust juba rohkem aimanud, see võib kõigepealt minna orjuse ja kartuse vaimu mõju alla. Ta ei tea, kuidas Jumalale meelepärast olla, kuidas elada nii, et see Jumal tõesti rahul sellega oleks. Seda siin nimetab muuhulgas ka juutliku elukorralduse all olevaks, aga see ei puuduta nüüd isegi esmajoones juute, vaid niisugust meelsust, mida me nimetame käsu all olemiseks. Jumal nõuab seda, Jumal nõuab toda ja mina pean kõigest hingest üritama seda täita, selleks, et Jumal mu peale ei vihastaks või ei karistaks mind.
Ja sellega ta jõuabki selle sissejuhatuse lõppu öeldes, et kuna meie jaoks on ülimalt tähtis teada, millise vaimuga meie oleme, püüab ta siis selgelt kirjeldada esiteks maises inimese seisundit, teiseks seaduse all oleva inimese seisundit ja kolmandaks armu all oleva inimese oma.
No kui me näiteks oleme kuskil võõras kohas, kus on suuremad ruumid, olgu looduses või olgu mingites suurtes keskustes, siis me võime sattuda kohta, kus on üleval skeemid, mida see piirkond endast üldse kujutab, see matkarada või see suur kaubanduskeskus ja siis on seal tingimata ka märk punase mingi kleepsuga tavaliselt, oled siin. Ja alles siis, kui sa tead, kus sa oled, oskad sa seda kaarti kasutada, muidu ei ole sellest mitte mingit kasu, sa ei saa sellest üldse aru. Aga kui ma olen siin, siis ma vaatan, aha, siin on see tee, siin on see läbipääs, siit pöörab sinna poole ja nii edasi. Ja võt, usu elus või suhtes Jumalaga on täpselt samuti meie jaoks väga oluline kõigepealt välja uurida, millises olukorras me Jumala suhtes oleme. Siis teame ka, mida meile ütelda, kas julgustada või manitseda või noomida või midagi muud teha, selleks, et edasi liikuda.
Südame ja mõistusega.
Esimene suur lõik on siis maise inimese seisund. Seda esitab pühakiri une seisundina. Jumala hääl sellisele inimesele on ärka üles, kes sa magad, sest tema hing on sügavas unes. Tema vaimulikud meeled ei ole ärkvel. Nad ei tee vaimulikul heal ega kurjal vahet. Tema südame silmad on suletud. need on pitseriga suletud ega näe. Neid katavad kogu aeg pilved ja pimedus, sest ta lebab pimeda sorus. Kuna tal siis ei ole kanaleid, kust kaudu võiks tulla vaimulike asjade tunnetus, kuna kõik tema hinge viivad teed on suletud, on ta suures, rumalas teadmatuses sellest, mida ta kõige enam peaks tunnetama. Ta on ülimalt võhiklik jumalas, taipamata temast midagi, mida ta peaks teadma. Talle on täiesti võõras jumala seadus, selle tõeline, seesmine, vaimne tähendus. Tal puudub ettekujutus sellest evangeelsest pühadusest, mille ta keegi ei saa näha issandat. Samuti tal puudub siis õnn, mille leiavad ainult need, kelle elu on koos Kristusega jumalas.
Ma tahaks öelda, et see on suurepärane kirjeldus inimesest, kes ei ole jumalaga veel lähemalt kokku puutunud, temaga tuttavaks saanud, tema põhimõtteid tundma õppinud. Nagu ta siin ütleb, selline inimene on ülimalt võhiklik jumalas ja jumala asjades. Kusjuures ei ole sugugi võimatu, et ta jumalasse usub küll, aga ta ei tea ega taipa veel jumala tegelike mõtteid. Noh, ma kujutan ette, et mingil moel on sellega võrreldav ka nende seisund, kes Jeesuse ajal temaga vaidlesid ja temast aru ei saanud ja vastu ei võtnud. Neile lihtsalt ei mahtunud üldse sisse või pähe see, mida Jeesus tegelikult esindas ja nad lõpetasid ta ristilöömisega. Ja see ongi see maine inimene või loomulik inimene, see seisund, milles on iga inimene, kes ei ole jumalaga tegelikult kokku puutunud ja tema armust veel osa saanud. See kirjeldab seda väga hästi.
Ja Wesley jätkab ütleb just sel samal põhjusel, et ta magab sügavalt. On ta mõnes mõttes ka rahus. Ja seda rahu võiks panna nagu jutu märkidesse, et kuna ta magab, siis ta on rahus.
Magaja inimene ju ei muretse mingisuguste asjade pärast.
Kuna ta on pime, siis on ta kindel. Ta ütleb, päh, minule ei juhtu õnnetust. Pimedus, mis ümbritseb teda igast küljest, hoiab teda teatud rahus. Seda võrd, kui rahu saab käia kokku kuradi tegude ja maise, teemonliku mõtteviisiga. Ja seetõttu ma nimetsin rahu jutumärkides. Ta ei näe, et ta seisab kuristiku serval. Sellepärast ta ka ei karda. Ta ei saa väriseda ohu pärast, mida ta ei tunneta. Tal ei ole piisavalt arusaamist kartmiseks. Miks on siis nii, et ta ei karda Jumalat? Aga sellepärast, et ta ei tea temast mitte kui midagi. Isegi kui ta ei ütle oma südames, Jumalat ei ole, või ta istub maa sõõri kohal ega alandu vaatama, mis maa peal tehakse, täidab ta ometi samal ajal kõiki oma nautlevaid soove ja eesmärke, öeldes, issand on armuline. Ajades segi ja mattes selle kohmaka halastuse idee alla Jumala kogu pühaduse ja olemusliku patu vihkamise, kogu tema õigluse, tarkuse ja tõe. Ta ei karda kättemaksu, mida on tõotanud nendele, kes ei alistu Jumala õnnistatud seadusele, sest ta ei mõista seda. Ta kujutleb, et peaasi on toimida õigesti, olla väliselt laitmatu, nägemata, et see seadus laieneb igale hoiakule, ihale, mõttele, südameliigutusele. Või näib talle, et need kohustused on kadunud, et Kristus tuli seadust ja prohveteid tühistama, päästma oma rahvast nende pattudes, mitte nende pattudest. Viima neid taevasse ilma pühaduseta, vaatamata tema enda sõnadele, ükski täpp ja ükski kriips ei kao seadusest seni, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. Ja mitte igaüks, kes mulle ütleb issand, issand, ei saa taevariiki, saab vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas.
Nii et inimene, kes on Jumala suhtes pime, Jumala tahte suhtes pime, oma enda olukorra suhtes pime, ta ei oska ka karta ega muretseda ja juhin tähelepanu, et selline inimene, ta võib kasutada vaimulike fraase nii nagu siingi on, näiteks see sama issand on armuline. Tähendab, noh, olen ma, mis ma olen või elan ma, kuidas ma elan, Ega noh, see ei pruugi nüüd lausa suur sügav patuse ees elamine ja pühedamine olla, ka mingit erilist pühadust seal ei ole, aga noh, mida Jumal ikka minu käest oodata võib. Küll ta on armuline ja küll ta kuidagi võtab mind ka vastu. Minu meelest see on suure osa inimeste niisugune üldine suhtumine üldse seal, kus Jumalaga tegelik kontakt puudub. Ja ta võib ennast rahustada sellega, et jah, ka Kristus on seadusele lõpu teinud, meie enam ei peagi sellega tegelema. Ta võib ütelda issand, issand, nii et kohustused on kadunud. Wesley jätkab niisuguse inimese kirjeldamisega, kus me võiksime üsna kergesti ennast ära tunda või igatahes maastik on päris hästi joonistatud. Me võime vaadata, kus meie selles suhtes parajasti oleme ja millises suunas peaksime liikuma.
Nüüd selline inimene tunneb ennast kindlalt, sest ta on enda kohta täielikus teadmatuses. See pärast räägib ta peatsest meeleparandusest, oskamata tegelikult küll öelda, millal see täpselt juhtub, kuid mingil ajal enne tema surma. Võttes seda endast mõistetavalt, nagu oleks see kuidagi tema enda meelevallas. Sest mis peaks teda takistama seda tegemast, kui ta seda tahab? Kui ta ükskord võtab kätte ja otsustab, pole vaja karta, küll ta selle asja korda ajab.
See on jälle üks tõend selle kohta, et jutt ei ole mitte inimesest, kes üldse Jumalat ei usu, vaid pigem inimesest, kes usub küll, aga kelle usk on nii pealiskaudne, et seal puudub igasugune sügavam Jumala tunnetus, rääkimata armastusest. Ja nüüd, kui see tunnetus puudub, siis paistab, et on hetki vähemalt, kus ka niisuguse inimese ellu ikkagi Jumala valgus kuidagi vähemalt mingil määral koidab. Ja see, et see sinna koidab, see tingib selle, et inimene võib rääkida ka meeleparandusest. Ja sellest saab ju rääkida inimene, kes on ikkagi usu asjadega kuidagi seotud, keda Jumala vaim puudutab. Ta saab aru, et meelt on tarvis parandada, ta on sellega isegi nõus kunagi edaspidi, kuidas täpselt seda ta ei oska kujutleda. Nii et päris pimedus, absoluutne pimedus siin siiski ei ole, vaid just nimelt mingi usk Jumalasse, mis ei ole jõudnud sügavamale veel areneda.
Ja samas ta selle meeleparanduse lükkab kuskile surmaeelsesse aega.
No see on kõige mugavam, sest siis ei pea praegu midagi tegema.
Ja teadmata samas, kas meile seda hetke tuleb ja kas Jumala arm sellel hetkel enam toimib meie jaoks.
No aga ta loodab, et ikka toimib, ikka kuidagi saab.
Kuid kusagil mujal ei sära see teadmatus eredamalt kui nende juures, keda nimetatakse haritud inimesteks. Kui keegi nendest juhtub olema maine inimene, võib ta pikalt laialt rääkida oma mõistuse tahkudest, oma tahte vabadusest ja sellise vabaduse absoluutsest vajalikkusest selleks, et inimene võiks olla moraalne toimija. Ta loeb ja väitleb ning tõestab, et iga inimene võib tegutseda nõnda, nagu ta tahab, võib oma südame avada kurjale või heale, nagu talle tema enda silmis parem tundub. Nõnda laotab selle maailma Jumal tema südamele kahekordse pimeduse loori, et sellele mingil juhul ei koidaks evangeeliumi valgus Kristuse kirkuses.
Ehk siis jutt on sellest, et noh, sa võid olla sellise pealiskaudse uskliku inimesena tavaline inimene, ütleme niisuguse tingliku väljendi, olgu selle sisu siis, mis on, aga sa võid olla ka nii-öelda natukene kõrgemal tasemel, sa võid olla haritud, sul võivad olla teaduslikud kraadid, sina tead ja tunned, oled lugenud juba ühtesid ja teisi ja kolmandeid filosoofe ja võid täpselt seletada, mida keegi kuskil on öelnud, mida klassikud ütlevad ja nii edasi. Ja John Wesley ütleb, et kusagil mujal ei sära see teadmatus eredamalt, kui selliste inimeste juures, keda nimetatakse haritud inimesteks. Meie teame, meie oskame seletada, mida ühed ja teised teevad, Jumala vastased ja ka need võib-olla Jumala hullud või liialdajad. Meie teame.
Nimetades seda kahekordseks pimeduse looriks.
Just.
Sellest samast teadmatusest, iseenese ja Jumala kohta, võib sellises maises inimeses mõnikord tekkida isegi teatud rõõm, kui ta õnnitleb end oma tarkuse ja headuse puhul. Ja sageli võibki tal olla see, mida see maailm nimetab rõõmuks. Tal võib olla hea meel mitme asja üle. Kas oma lihahimu või silmahimu või elukõrkuse rahuldamise üle, eriti kui tema omanduses on palju, kui tal on ohtralt vara. Siis võib ta rõivastuda purpurisse ja peenlinasesse ja pidutseda päevast päeva rõõmsasti. Ja nii kaua, kui ta nõnda teeb endale head, räägivad inimesed temast kahtlemata hästi. Nad ütlevad, et ta on õnnelik inimene, sest tõepoolest see on ju kogu selle maailma õnn. Riietuda ja käia külas ja rääkida ja süüa ja juua ning tõusta üles mängima.
Jah, ega jumalatu elu ei pruugi alati olla suur sügav patune elu, püherdamine kusagil kraavis, kui juua täis oled ja või narkotsilakso all või midagi muud selles annast või sügavas kuritegevuses. Väga vabalt on võimalik, et ka nii-öelda korralik inimene on tegelikult ilma jumalata, naudib seda elu nii, nagu ta siin siis nautida oskab, võtab siit rohkem või vähem, kuidas kellelgi võtta annab. Ja see ongi nüüd see seisund, mida Wesley siin kirjeldab. Aga tegelikult on ta jumalast kaugel, jumala põhimõtteid ei mõista, vaimulike asjade arusaamine tal puudub ja see on tegelikult õnnetu seisund.
Kuues lõik pole üllatav, kui keegi, kes on sellises olukorras, uimastatud meelituste ja patu oopiumiga, kujutab endale oma muude unelmate kõrval ette, et ta sammub suures vabaduses. Kui kergesti võib ta end veenda, et ta on vaba kõikidest tavalistest väärarusaamadest ja hariduslikest eelarvamustest. Ja tema suudab otsustada täpselt ja õigesti ning hoiduda kõikidest äärmustest. Ta võib öelda, ma olen vaba kogu nõrkade ja kitsarinnaliste hingede usufanatismist, ebausust, sellest haigusest, mis on lollidel ja argpüksidel, kes on alati üle liia õiglased ja kitsarinnalisusest, mis painab pidevalt neid, kellel puudub vaba ja helde mõttelaad. Ja liigagi kindel on see, et ta on täiesti vaba ülalt pärinevast tarkusest, pühadusest, südameusust, kõigest sellest mõtlemisest, mis oli Kristuses.
Jällekord selline inimene peab ennast kõrgemal tasemel olevaks, ta teab rohkem, ta võib olla rohkem õppinud ja selle tõttu arvab, et kogu tema vabadus ongi siis nii, nagu ta ise seda ette kujutab. Teised on tema meelest jahkas usufanaatikud või ebausklikud. Temal on siis nüüd vaba ja helde mõttelaad ja samal ajal Wesley ütleb irooniliselt, tegelikult on ta täiesti vaba, ütleme siis Jumala õigusest, Jumala olemusest, tarkusest, pühadusest, südameusust, kõigest sellest, mis tekib siis, kui inimene Jumalaga lähedaseks saab. Sellest on ta siis jutumärkides vaba, tegelikult ka, sest ta ei tunne ega teagi neid asju. Ta keerleb ise enese oma mõtete, oma arusaamade ja oma vabaduse ümber.
Ja nüüd Wesley astub siin sügavamale ja seitsmendas lõigus ütleb, kogu selle aja on ta patu teenija. Ta teeb pattu, rohkem või vähem, päevast päeva. Ometi ei häirise teda. Ta ei ole mingis orjuses, nagu mõni räägib. Ta ei tunne mingit hukka mõistu. Ta rahuldub sellega, isegi kui ta peaks tunnistama end uskuvat, et kristlik ilmutus pärineb Jumalalt. Ta rahuldub sellega, öeldes, inimene on ekslik. Me kõik oleme nõrgad. Igal inimesel on oma nõtrus. Võib-olla tsiteerib ta pühakirja, aga kas see ei ütle Saalomon, et õige langeb pattu 7 korda päevas? Kõik need, kes teevad näo, nagu oleksid nad oma ligimestest paremad, on kindlasti silmakirjatsejad ja usufanaatikud. Kui ta peaks mingil hetkel pidama jääma mõne tõsise mõtte juurde, lämmatab ta selle nii pea kui võimalik ütlusega, miks peaksin ma kartma? Kui Jumal on halastaja ja Kristus suri patuste eest. Seega jääb ta tahtlikult patu teenijaks, olles rahul kaduvuse orjusega, olles seesmiselt ja väliselt ebapüha ning sellega rahul, jättes mitte ainult patu võitmata, vaid isegi mitte püüdes seda teha, eriti selle patu, mis teda nii hõlpsasti takerdab.
Ehk siis niisugusel inimesel puudub patutunnetus. kui hästi lühidalt kokku võtta, siis see on see, mida Wesley siin seletab. Ta võib olla korralik inimene, haritud inimene, tal võib olla palju teadmisi, ta võib olla enam vähem moraalne ja nagu me siit näeme, ta võib olla ka üldises mõttes usklik või uskuja. Ta ütleb nimelt, miks ma peaksin kartma, kui Jumal on halastaja, Kristus suri pattude eest, kes siis pattu teinud ei ole, kõik on ju teinud, noh, ega mina halvemas olukorras ei ole kui teised. See on selline muretu, jumalatu inimese elu, kus on nii sobivalt isegi Jumala nime ja sõna sees, et ennast maha rahustada, et pole häda, pole probleemi midagi. Ole aga rahulikult nii, nagu sa oled, kõik on õige.
Ja Wesley lõpetab selle esimese suurema osa siis 8. lõiguga ja ütleb nii, et selline on igamaise inimese seisund. Olgu ta siis labane ja skandaalne üleastuja või parema mainega ja siivsam patustaja, kellel on küll Jumala kartuse nägu, aga mitte selle vägi. Aga kuidas saab sellele inimesele tõestada tema pat? Kuidas tuua teda meeleparandusele? Kuidas saab ta olla seaduse all? Kuidas saada orjuse vaimu, et karta? See on küsimus, mida tuleb käsitleda järgmises lõigus.
Ja see on tõsine küsimus, mis moodi sa seletad inimesele, kes on enesega rahul ja kelle asjad enda meelest on hästi, et tegelikult need ei ole hästi, sa peaksid ärkama, sa peaksid pöörduma. See oli nüüd maise inimese kirjeldus ja edasi tuleb siis areng, mis võiks tulla või peaks tulema selleks, et hakata tajuma asju mõnevõrra paremini.
Südame ja mõistusega.
Ja nii ta siis jõuabki teise suure osa juurde, mis on siis seaduse all oleva inimese seisundi kirjeldus. Aga sissejuhatuseks ütleb esimeses lõigus siis nõnda, et Jumal puudutab selle inimese südant, kes on uinunud pimeduses ja surmavarjus. Ja Jumal puudutab selle inimese südant mingi aukartust äratava ettehoolduse või oma sõna kaudu, millega kaasneb tema vaimu näitamine. Inimene raputatakse oma unest karmilt üles ja ta ärkab teadlikkusse teda ähvardavast ohust. Võib-olla hetkega, võib-olla järgjärgult avatakse tema südame silmad ja alles nüüd näevad need esimest korda, kui kate on osaliselt eemaldatud, siis näevad esimest korda seda tegelikku seisundit, milles ta on. Hirmus valgus murrab tema südamesse, selline valgus, mida võib kujutleda kumamas põhjatust kuristikust, kõige madalamast sügavikust, tulejärvest, mis põleb väävlis. Lõpuks ometi näeb ta, et halastav Jumal on ka hävitav tuli, et ta on õiglane ja kohutav Jumal, kes tasub inimesele ta tegu mööda. Mõistes kohut Jumala kartmatute üle, iga nende tühja sõna ja isegi südame kujutluste pärast. Nüüd tunnetab ta selgelt, et suure ja püha Jumala silmad on liiga puhtad selleks, et näha kurja, et ta on kättemaksja igale ühele, kes mässab tema vastu, tasub oma vihkajaile otsemaid ning et hirmus on langeda elava Jumala kätte.
Ehk siis küsimus on selles, nagu juba ütlesime, et esimeses lõigus kirjeldatakse maist inimest, kellel ei ole Jumalaga mingit probleemi. Kuidas niisugust inimest edasi aidata või juhendada, oli küsimus. Ja vastus on siin kohe esimeses lauses, Jumal puudutab selle inimese südant. Inimlikult seda ei saavutagi. Sa võid üritada seletada, aga see ei anna tulemusi. Jumal peab puudutama inimese südant selleks, et ta hakkaks midagi märkama ja taipama. Jumal peab sinna oma mingisuguse valguse andma. Ja see valgus, mis ta praegu annab, annab ta selle läbi, et inimene hakkab oma pattu tunnetama. Muidu on inimene pimeduses ja surmavarjus, Aga kui Jumal teda nüüd puudutab ja selleks on üks võimalus, et ta kuuleb lihtsalt Jumala sõna, mis äratab ja püha vaim teeb selle elavaks, äkki ta tajub midagi, mida ta ennem ei ole tajunud, või teine võimalus on, et ta elab midagi erakordselt üle, näiteks mingi õnnetuse või raske haiguse või ohu, kus see oleks võinud juhtuda, aga ei juhtunudki, ta pääses sellest ära ja see äratab inimese märkama asju, mida ta ennem ei märganud. Ja siis see valgus, mis tuleb, see on kõigepealt patutunnetuse valgus. Selles ei ole veel päästet, aga see juhatab õiges suunas, see õpetab, et Jumalat tuleb karta ja armastada. Ja kuidas siis selle valgusega on ja kuidas see edasi toimib, sellega ta jätkab siit.
Nii hakkabki talle koitma Jumala seaduse seesmine vaimne tähendus. Ta tunnetab, et käsk on väga avar, ja et midagi ei jää varjule, ta kuumus eest. Ta on veendunud, et iga selle osa ei kehti mitte ainult välise patu või kuulekuse kohta, vaid ka selle kohta, mis toimub hinge salajastes soppides, kuhu ei ulatu kellegi muu kui Jumala silm. Kui ta nüüd kuuleb, sa ei tohi tappa, siis kõmistab Jumal talle kõue häälel, Iga üks, kes vihkab oma venda, on mõrvar. Iga üks, kes ütleb oma vennale, sina jäle, peab minema tule põrgusse. Kui seadus ütleb, sa ei tohi abielu rikkuda, kõlab issanda hääl tema kõrvus, iga üks, kes naise peale vaatab teda himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud. Ja nõnda tunneb ta igas küsimuses, et Jumala sõna on elav, tõhus, vahedam kui ükski kaheterane mõõk. See tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, isegi palju rohkem, sest ta on iseenesest teadlik, et ta ei ole hoolinud nii suurest päästest, et ta on jalgadega tallanud Jumala poega, kes oleks teda päästnud ta pattudest ja ta ei ole pühaks pidanud lepingu verd.
Jutt on sellest, kuidas inimene hakkab tunnetama oma pattu. Kui ta nüüd oli maine inimene, nii nagu seda Wesley siin eespool esimeses osas kirjeldas, siis maine inimene oma patu pärast ei muretsenud, ta rahustab ennast, et Kristus on patuste eest surnud ja pole probleemi ja ma ei peagi midagi tõsisemalt tunnetama ega tegema. Ja nüüd, kui tuleb see patu tunnetus, siis see lõikab sügavale, see lõikab üdini välja, näitab, mis su tegelikud mõtted on, milline su tegelik suhtumine Jumalasse ja nii edasi. Sellest tuleb siis see pöördumine või peaks tulema see pöördumine Jumala poole. Tal ei ole enam enese suhtes illusioone, vaid Jumala sõna saab tõsiseks ja tõeks, seda toob ka Wesley siin ette. Jumala käsud ja keelud muutuvad äkki tähtsaks. Muidu ta võttis elu, noh, ütleme jutumärkides normaalselt, aga nüüd ta tajub, et kui tõsine ja kui sügav asipatt tegelikult on tema seneses.
Ja kuna ta teab, et kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees, tema ees, kellele meil tuleb aru anda, siis ta näebki end olevat alasti. Talt on maha rebitud kõik viigilehed, mille ta oli kokku õmmelnud. Kogu hädine usu või vooruse teesklus ja nurjatud vabandused, miks ta on teinud pattu Jumala vastu. Ta näeb nüüd ennast nagu muistsed ohvrid, lõhki lööduna, kaelast alla poole, nii et kõik tema sees on paljastatud. Tema süda on alasti ja ta näeb, et see on terve nisti patune, petlikum kui kõik muu ja äärmiselt rikutud. See on üleni paheline ja jälestusväärne, hullem kui seda saaks sõnadega väljendada, et selles ei ole head, vaid ainult ülekohus ja Jumala kartmatus, kusjuures iga liigutus, iga meeleolu ja mõte on iga päev üksnes kuri.
Nii et kui inimene varem oli enesega rahul ega leidnud, et tal oleks enesele põhjust midagi ette heita, siis nüüd on Jumala sõna ja vaim tema nii paljastanud, et tal ei ole nii-öelda kuskile peitu pugeda. Ta näeb, mis olukord tegelikult on ja see olukord on hullem, kui seda saaks sõnadega väljendada. Praktikas on niisuguseid asju nähtud siis, kui Jumala vaim eriliselt kuskil rahvast puudutab, kui tullakse massiliselt oma patutundmisele ja ka Jumala armu juurde, kui sünnivad inimesed ülevalt Jumala riiki. Nii et see esialgne rahu, see muretu rahu, see tulenes lihtsalt asjatundmatusest ja vaimulikust pimedusest. Nüüd hakkab inimene nägema kõigepealt Jumala seadust, pühadust ja selle kõige tähtsust ja see juhatab teda edasi.
Ja ta mitte ainult ei näe, vaid ka tunneb endas mingi hingelise erutuse kaudu, mida ta ei suuda kirjeldada, et ta väärib heitmist sellesse kustumatusse tulle oma pattude pärast. Isegi kui ta elu olekski laitmatu, mida see aga ei ole ega saagi olla, sest halb puu ei või kanda head vilja. Ta tunneb, et patupalk, õiglane tasu, eelkõige tema patu eest on surm. Täpsemalt öeldes teine surm. Selline surm, mis ei sure, mis hukkab ihu ja hinge põrgus.
Inimene tajub Jumala pühadust ja tõsisust ja saab aru, et Jumalal on õigus. Ta nõustub Jumalaga, kuigi see on väga valus ja väga raske. See on umbes see, mis siin toimub.
Ja nii saabki otsa tema meeldiv unenägu. Tema petlik puhkus, tema vale rahu, tema tühine kindlustunne. Tema rõõm haihtub nagu pilv. Meeldivad asjad, mida ta kunagi armastas, ei paku enam lõbu. Nad tüütavad maitset, ta jälestab seda iiveldama ajavat läägust. Ta ei suuda neid enam taluda. Õnne varjud põgenevad ja vajuvad unustusse. Nii et ta jääb ilma kõigest ja eksleb, otsides hingamist, aga ei leia seda.
Kui Jumal niivisi inimest kõnetab, siis ta ei anna talle rahu enne, kui inimene liigub edasi ja leiab selle lahenduse sellele olukorrale. Ja nii kaua, kui ta leidnud ei ole, nii kaua on ta tõsises hädas ja kõik see, millele ta ennem lootis ja millele ta uskus, et tema asjad on korras, see teda enam ei rahulda ega ei aita. Ta peab leidma midagi muud.
Kui nüüd nende uimastite aurud on haihtunud, tunneb ta haavatud vaimuängistust. Ta leiab, et hinge sisse valla päästetud patt, olgu see siis kõrkus, viha või kuri iha, kange kaelsus, õelus, kadedus, kättemaks või miski muu, et hinge sisse valla päästetud patt on täielik õnnetus. Ta tunneb südame kurbust õnnistuste pärast, mille ta on kaotanud, ja needuse pärast, mis tema peale on tulnud. Kahetsust selle pärast, et ta sedasi on ennast hävitanud ja põlanud ära talle osutatud halastuse. Hirmu, mis tuleneb sellest, et ta tunneb elavalt Jumala viha, selle tagajärgesid ja karistust, mille ta on õiglaselt ära teeninud ja mida ta näeb oma peakohal rippuvat. Surma hirmu, mis on tema jaoks nagu põrgu värav. Sisse käik igavesse surma. Hirmu kuradi ees, kes on Jumala viha ja õiglase kättemaksu täide viia. Hirmu inimeste ees, kes, kui nad saaksid tappa tema ihu, saadaksid nii tema ihu kui ka hinge põrgusse. Hirmu, mis mõnikord muutub nii võimsaks, et see vaene patune, süüalune hing tarretub kartusest kõige ja mitte millegi ees, ehmub varjudest, isegi tuules lendleva puulehe kahinast. Jah, mõnikord võib see muutuda isegi peaaegu meelte segaduseks, muutes inimese joobnuks, aga mitte veinist, halvates mälu tegevuse, arusaamise ja kõik loomulikud võimed. Mõnikord võib see viia lausa meeleheite äärele, nii et see, kes väriseb surma nimetamise juures, on ikkagi valmis iga hetk sellesse vajuma. Pidama lämbumist paremaks kui elu. Selline inimene võib küll hoiata oma südame ägamise pärast. Küllab ta kisendab, mehine meel talub haigust, aga kes võiks kannatada rusutud vaimu?
Põhiline, mida Wesley siin rõhutab, on see hirm, mis inimesel ja hukka mõistmine, mis inimesel tekib, siis kui ta kohtub Jumala pühadusega. Siis juhtub umbes nii, nagu prohveti Jesajal 6. peatükis, kui ta näeb äkitselt Jumala pühadust, siis ta ütleb, häda mulle, ma olen kadunud, sest ma olen rojane mees hulded ja elan rojaste huldega rahvakeskel, rääkimata sellest, kui mingide muude tõsisemate pattudega on tegemist. Ja see on nüüd asi, mida Jumala vaim kõigepealt, ütleme siis, ilmutab inimesele selleks, et inimene saaks aru, et nüüd vajab ta tõeliselt Jumala armu ja abi ja päästet. Ja kogu see kirjeldus, mis Wesley siin toob ja tõi ka selles lõigus, see on ilmselt võetud tegelikust elust. See on see, kui on nähtud, kuidas sennised jumalatud inimesed tegelikult meelt parandavad, mida nad kogevad ja tunnevad.
Nüüd igatseb ta tõeliselt patust vabaks murda ja hakkab sellega võitlema. Aga kuigi ta pingutab kogu oma jõust, ei suuda ta võitu saada. Pat on temast vägevam. Ta põgeneks hea meelega, aga ta on nii kindlalt vangis, et ta ei pääse lahti. Ta otsustab enam mitte pattu teha, aga teeb ometi. Ta näeb püünist ja jälestab seda, ent jookseb ometi otse selle sisse. Nii palju on siis abi tema palju kiidetud mõistusest. See ainult suurendab tema süüd ja kasvatab tema õnnetust. Selline on siis tema vaba tahe. Vaba tegema vaid kurja. Vaba jooma väärtegusid nagu vett, eksima üha kaugemale elavast Jumalast ning tegema üha rohkem, et teotada armu vaimu.
Nii siis inimene igatseb tõeliselt patust vabaks murda, mõistes Jumala pühadust ja tõsidust hakkab ta teda tõsiselt võtma, aga nüüd tuleb välja, et jõust jääb puudu. Ta tegelikult ei suuda ise oma hädadega toime tulla, ka tema palju kiidetud mõistusest ei ole selles osas abi. Asi läheb järjest hullemaks, nii võib ütelda lühidalt selle kohta.
Ja mida enam ta vabanemiseks pingutab, seda soovib ja selleks vaeva näeb, seda rohkem tunneb ta end aheldatuna. Köidetuna rasketesse patuahelatesse, millega saatan teda seob ja mis on püüdnud ta oma tahtmise valda. Ta on tema sulane, kuigi ta pole iial varem selle üle nurisenud. Ja kuigi ta mässab tema vastu, ei saada temast jagu. Ta on ikka veel orjuses ja kartuses patu pärast. Üldiselt mingi välise patu pärast, mida ta kaldub kergesti tegema kas oma loomuse, harjumuse või välise olukorra tõttu. Kuid alati ka mingi seesmise patu pärast, mingi kurja hoiaku või ebapüha kiindumuse tõttu. Ja mida enam ta selle kallal vaeva näeb, seda enam saab see tema üle võimust. Ta võib küll hammustada, aga ei suuda selle ahelat murda. Seepärast rassib ta lõputult, parandades meelt ja patustades ning parandades jälle meelt ja patustades taas, kuni viimaks saab sellel vaesel patusel, abitul räbalal, oma enda tarkus otsa ja ta suudab veel ainult ägada, oh mind õnnetud inimest, kes ostab mu lahti sellest surma ihust.
Ma põikan korraks tagasi 6. lõigu juurde, kus ta nimetab pattudena, paneme tähele mida, mitte mõrvamist ja abielu rikkumist ja muid selliseid asju, mida noh, võib-olla esmajoones peetakse pattudeks ja õigusega, vaid ta nimetab siin kõrkus, viha, kuri iha, kangekaelsus, õelus, kadedus, kättemaks või midagi muud taolist. Need on asjad, mida ühiskonnas tavaliselt võib-olla väga hukka ei mõistetagi, arvatakse, et see on elamiseks vajalik, aga kui nüüd Jumal saab inimese kätte, siis ta võtab selle patus sügavuti ette. Ja kui nüüd see toimub, siis on inimene, noh kõigepealt ta püüab Jumalale meelepärast olla ja teha seda, mis Jumal nõuab, patu vastu võidelda, aga tõsiasi on see, et toimeda sellega ei tule, ta on patu ori, nii nagu Jeesus ütles, iga üks, kes patu teeb, on patu ori ja orjusest peab teda vabastama Jumal, kui ta üldse tahab sellest vabaks saada, sest inimlikust jõust selleks ei piisa.
Kogu seda seaduse all orjuse ja kartuse vaimu all oleva inimese võitlust on apostel kenasti kirjeldanud eelnevas peatükis. Ja see eelnev peatükk oli siis Rooma kirja 7. peatükk. Kõneldes äratatud inimesena. Ta ütleb, Mina elasin kunagi seaduseta. Mul oli külluslikult elu, tarkust, jõudu ja voorust, vähemalt nii ma arvasin. Ent kui käsk tuli, siis virgus patt ellu. Mina aga surin. Kui käsk oma vaimses tähenduses tuli Jumala väega minu südamesse, siis ärkas minus pesitsev patt üles. Ärritus süttis põlema ja kogu mu voorus suri. Ja selgus, et see sama käsk, mis pidi olema mulle eluks, oli surmaks. Sest patt, kasutades võimalust, eksitas mind käsu kaudu ning surmas mu käsu varal. Kogu seda seaduse all, orjuse ja kartuse vaimu all oleva inimese võitlust on apostel kenasti kirjeldanud eelnevas peatükis, see on siis Rooma kirja 7. peatükis, kõneldes äratatud inimesena. Ta ütleb, mina elasin kunagi seaduseta.
See tähendab, mul oli külluslikult elu ja tarkust ja jõudu ja voorust, nii ma igatahes arvasin. Ent kui käsk tuli, siis virgus patt ellu. Mina aga surin. Ta toob siin esile selle põhiprobleemi, et kui inimesele saab selgeks Jumala käsu tähendus, siis see paneb ta nii-öelda välja pääsmatusse olukorda. Ennem ta võis üsna rahul olla oma eluga, aga nüüd, kui tulevad käsud ja keelud, siis patt saab just nendest jõu või kiusatuse teha seda, mida muidu teha ei tohiks. Selle kohta ta ütleb siin, kui käsk oma vaimses tähenduses tuli Jumala väega minu südamesse, siis ärkas minus pesitsev patt üles. Oli kogu aeg olemas, aga nüüd ärkas üles. Ärritus süttis põlema ja kogu mu voorus suri.
Ja selgus, et see sama käsk, mis pidi olema mulle eluks, oli surmaks. Sest patt, kasutades võimalust, eksitas mind käsu kaudu ning surmas mu käsu varal.
See tähendab, ta tuli mu peale minu teadmata, surmas kõik mu lootused ja näitas selgelt, et keset elu olen ma surmas. Omast arust elan, aga tegelikult olen surnud ja Jumala käsk oli see nüüd, mis selle nii-öelda ilmsiks tegi.
Nõnda on siis seadus püha ning käsk on püha, õige ja hea.
See tähendab, ma tunnistan, et ongi õige. Ma ei veereta enam süüd nende peale, vaid mõistan oma enese südame rikutust, mis on selles kõiges süüdi. Ma tunnistan, et seadus on vaimulik, mina aga olen lihalik müüdud patu alla. Nüüd näen ma nii seaduse vaimulikku loomust, kui ka oma enese lihalikku, isegi teemanlikku südant, mis on müüdud patu alla, täielikult orjastatud, nii nagu raha eest ostetud orjad, kes on täiesti oma peremehe meelevallas. Sellises olukorras olen mina nüüd, Jumala seaduse ja käsu ees.
Ma ei mõista ju, mida ma teen, sest ma ei tee seda, mida ma tahan, vaid mida ma teen, seda ma vihkan.
Selline on ikke, mille all ma ägan, jätkab Wesley. Selline on mu karmikäelise peremehe türannia. Olen Jumala seaduse all ja võimetu ennast aitama.
Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda, sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha, ma teen. Nii siis, tahtes teha head, leian seaduse või seesmise sundi või jõu, et mul on kalduvus teha kurja. Sisemise inimese poolest ma rõõmustan Jumala seaduse üle.
Või siis nõustun teisiti öeldes seadusega. Ma saan aru, et Jumala seadus on hea, ma isegi tahan seda täita, aga täiesti välja pääsmatu isegi sõge olukord võiks öelda, et ma ei suuda, ma ei tule sellega toime. Või nõustun ma sellega, minu meelest nii selgitab apostel oma mõtet sõnadega, mis kohe järgnevad. Ja nõnda mõistavad seda väljendit sisemine inimene ka kõik teised kreeka kirjamehed. Oma liikmetes ma näen aga teist seadust, see tähendab teist sundivat jõudu, mis sõdib vastu minu mõistuse seadusele, ehk sisemiseile inimesele, ja aheldab mind patu seadusega või patu väega, lohistades mind mu võitja sõjavankri rataste kõrval just sellesse, mida mu hing jälestab. Oh, mind õnnetut inimest, kes ostab mu lahti sellest surma ihust, kes ostab mu lahti sellest abitust, surma elust, sellest patu ja õnnetuse orjusest. Kuni see sünnib, siis ma, mina ise või pigem see mina, keda ma nüüd kehastan, ma teenin mõistusega ehk sisemise inimesega küll Jumala seadust. Tahan sellega arvestada, tahan sellest lähtuda. Minu mõistus, mu südame tunnistus, need on Jumala poolel, kuid oma loomusega ehk oma ihuga täidan ma patu seadust. Siin on kirjakohad Rooma 7. peatükist. Ja see kõik kihutab mind tagant jõuga, millele ma ei suuda vastu seista. See on järeldus, millele jõudis juba Apostel Paulus rääkides oma kogemustest ja millele on jõudnud ka John Wesley ja millele jõuavad veel paljud inimesed, kes selle tee valivad.
Ja selle teise osa lõpetuseks ta võtabki 10. lõigus kokku mõtte üteldes, et kui elav portree inimesest, kes on seaduse all, inimesest, kes tunneb oma õlul koormat, mida ta ei suuda maha raputada, kes ihkab vabadust, väge ja armastust, kuid on endiselt hirmu all ja orjuses. See on nii kuni hetkeni, mil Jumal vastab sellele õnnetule inimesele, kes hüüab, kes ostab mu lahti sellest patu orjusest, sellest surma ihust. Jumala arm, Jeesuse Kristuse, sinu issanda kaudu, on see, mis ostab sellest patu ihust lahti.
Nii siis elav portree, nii nimetab Wesley siin seda seisundit, kuhu inimene nõnda jõudnud on. Ilmselt on see vajalik, et inimene hakkaks ka Jumala pühadust tundma. Muidu jääb ta pealiskaudseks usklikuks, loodab kergekäeliselt Jumala armule ja ei pruugi arugi saada, et see arm tegelikult tema jaoks veel ei toimi. Aga saades usklikuks Jumalasse me peame tajuma ühtpidi tema armu, aga teistpidi ka tema pühadust. Muidu tekib viltune pilt Jumalast ja kõigest sellest, mis temaga seotud on. Nii et kui inimene tuleb nüüd Jumala pühaduse juurde, siis see pühadus paljastab kogu tema patususe ja tal jääb üle sellega ainult nõustuda, aga selleks, et abi saada, vaat nüüd me jõuame Kristuse tuuma juurde, kuidas Jumal seda pakub. Ta ei paku seda sel teel, et pinguta rohkem, rabele rohkem, võtta asja tõsisemalt, sest see ei aitaks. Vaid aitamiseks on tarvis hoopis abi väljast poolt, Jumalalt eneselt ja seda pakub Jumal Jeesuse Kristuse kaudu.
Ja seda vaatame juba järgmises osas, kus me jätkame selle jutluse vaatamist järgmises saates.
Täna oli siis käsitlemise all John Wesley 9. jutlus pealkirjaga Orjuse vaim ja lapseõiguse vaim. Ja täna oli juttu roomlaste 8. peatükki 15. salmist, kus jõudis John Wesley oma jutlusega sinnamaale, et kirjeldas maise inimese seisundit ja seaduse all oleva inimese seisundit, aga järgmisel korral tuleb juttu Jumala armu all olevast inimesest. Stuudios olid Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent ja Rakvere Metodisti koguduse pastor Taavi Holman. Soovime teile palju Jumala õnnistust ja kuulmiseni järgmisel korral.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.